Kaixo, ongi etorri entzule guzti-guztiei, eguerdiko hotxan magazinea hasiko dugu hemen txebertan jantxakun irratiko lehenengo kanalean 107.2 FM-an irrati bidez edo interneten sartuz gero jantxakun.eus. Esan bezala, ongi etorri entzule guzti-guztiei.
My horses ain't hungry, they won't eat your hay. So fare you well, Polly, I'm going away. Your parents don't like me, they say I'm too poor. They say I'm not worthy to enter your door. My parents don't like you, you're poor, I am told. But it's your love I'm wanting, not silver or gold.
2023 garren urteko martxoak 14 dugu gaurko astearte hau eta eguerdiko ahotsan magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 90 minutuan. Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu.
Oh, sparking is pleasure and parting is grief, and a false-hearted lover is worse than a thief. They'll hug you, they'll kiss you, they'll tell you more lies than cross ties on a railroad or stars in the sky.
Azken orduko berriak eta euskal prentsaren errepasoa lehenik eta behin.
Decent boy just landed from the town of Ballyfad. I want a situation, yes, and want it very bad. I seen employment advertised as just the things as I, but the dirty spell been ended with no Irish need apply. Who says I, but that's an insult.
Musikari dagokionez, gaurkoan Pete Seegerren abestiak izango ditugu, Frontier Ballads lehenengo diskoko abestiak entzuten ari gara orain, eta ondoren etorriko dira How to Play The Five String Banjo izeneko diska, eta denbora emango balu, esango nuke nik baietz, baurrengoa erantzungo dugu, The Pete Seeger Sampler izenekoa.
I found the old chap seated, he was reading the Tribune. I told him what I came for, when he in a rage did fly. No, he says, you are a paddy, and no Irish need apply. Oh, well, I gets my dander rising, I'd like to black his eye. To tell an Irish gentleman, no Irish need apply.
Irratxairen amaieran eguneko agenda kulturala izango dugu, eta horrelaxe, jungo zaizkigu gaurko 90 minutuak. Aste arte, aste azken. Eta ostegunero zuzenean neguerdiko ahotsa magazinea 12 iterritatik ordu biak arte. Errepikapenak urrengo egunetan goiz partean entzun daitezke eta grabazioak beti jantxakun.eus web orrian topatuko dituzu.
And swore he'd never write again, no Irish need apply. Well, he makes a big apology, I've been and then goodbye.
Eta web horri horretan ere, argazkiak, programazioa parte hartzeko moduak, deskribapenak, eta streaminga martxan munduko edozein puntutan zaudera, gure zuzeneko emisioa entzun ahal izateko.
His name was Johnny Gray. He was born away out west in Pennsylvania, yeah. Blow you winds of morning, blow you winds, I ho. Blow you winds of morning, blow, blow, blow. Johnny fell in love, all with a nice young girl. The name of her most positive was Lucy Isriana Curl. Blow you winds of
of morning, blow you winds, hi ho, blow you winds of morning, bo bo bo. Johnny asked her father, he said no. Consequently, she was sent beyond.
Harremanetan jartzeko, hauxe da gure telefono zenbakia, 688-804-648. Eta bestela Twitterra edo kontakturako emaila gure web horrian topatuko dituzu, txantxakun.eus. Baita ere Mastodon kontu hortik handabil.
They went west to trading for furs and other things. Consequently, he was scalped by herds of Indians. Blow you winds of morning, blow you winds, hi ho, blow you winds of morning, blow, blow, blow. When Miss Louisa heard of this, she straightway went to bed. She never did get up until she died. Blow you winds of morning, blow you winds, hi ho, blow your winds of morning, blow, blow, blow.
Bueno, ba, jantzakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da eta irrati bidez 107.2 FM-an gaude Donostia soanta inguruko herrietan entzun gaitzakezu eta bertan zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu, 24 orduz irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugu hemen eta ateak zabalik dauzkagu mundu guztiarentzat.
My name is Tom Hite, an old bachelor I am. You'll find me out west in the county of fame. You'll find me out west on an elegant plan, a starving to death on my government claim. Hurrah for Greer County, the land of the free, the land of the bedbug, grasshopper, and flea. I'll sing of its praises, I'll tell of its fame, while starving to death on my government claim. My clothes, they are ragged, my language is rough, my bread is corn dodgers, both solid and tough. And yet I am happy and live at my ease, and sorghum, molasses, and bacon and cheese. My house, it is built of the national soil, its walls are erected according to Hoyle. Its roof has no pitch, but is level and plain. I always get wet if it happens to rain. Hurrah for Greer County, the land of the free, the home of the bedbug, grasshopper, and flea. I'll sing of its praises, I'll tell of its fame, while starving to death on my government claim. How happy am I when I crawl into bed, a rattlesnake hisses a tune at my head, a gay little centipede quite without fear crawls over.
Bueno, ba, gaurko eguerdiko hotxa magazinarekin hasteko dena prest, streaminga martxan esan bezala, eta Pete Seegerren musikarekin goazen eguraldiaren iragarpena, trafikoaren egoera eta euskal prentxaren bila.
But for myself I'll no longer remain, to starve like a dog on my government claim. Hurrah for Greer County.
Ipar mendebaldeko haizea dugu, egun lainotua, eta euri arriskua ere bai. Temperaturak 15 graduraino iritsiko dira gaurkoan.
Starving to death on my government claim. Goodbye to Greer County, goodbye to the West. I'll travel back east.
Bestalde trafikoari dagokionez, Antzuolan lur jausia izan da G6-3 bat errepidean Zumarragarako norabidean. Mendaron, matxura izan du autobatek N6-3 errepidean Bilborako bidean. Eta Hondarribian gasolioa isurita G6-3-6 errepidean Irunerako norabidean. Gainera, Deban lanean AP8an Irunerako bidean ere.
Mind to change my way. and quit my crowd that was so gay, and leave the girl who promised me her hand, and head down south to the Rio Grande.
Beso bat hautsi diote Frantzia pasealekuko dantzarien eskulturako erdiko irudiari. Marisol Garmendia zinegotziak aitzetsi egin du gertaera eta eskulturaren zar berritzea zarduratuko dela adierazi du.
Hired me. He said, young fella, I want you to go and drive this herd down to Mexico. Oh, it was a long and a toilsome go.
Añorga Kultur eta Kirol Elkarteak Añorgako bigarren duatloia egin zuen eren egun. Emakumezkoetan Miren Josune Bikuña, Sestao Triatoi taldekoa, izan zen azkarrena. Olaia Jauregia, Añorga Kultur eta Kirol Elkartekoa bigarrena, eta Aitana Abalos, Jepakoa, hirugarrena. Gizonezkoetan berriz, Javier Fernandez, Peñota Lusik Marekoa, izan zen irabazlea. Paul Berezi Artua, Mugarra Triatloi taldekoa izan zen bigarrena, eta Alexander Unzueta, Peñota Dental Alusigmakoa, hirugarrena. Gipuzkoako txapelketa ere izan zen Añorgakoa, eta Bikuña bera izan zen garailea, eta mutiletan Aitor Arotzena, Añorga Kultura eta Kirol Elkartekoa. Lasterketak iruzati izan zituen kirolariek lehenik 5 kilometro egin zituzten korrika, ondoren 20 kilometro bizikletan eta bukatzeko beste 2,5 kilometro korrika.
They said she'd married a richer life, therefore wild cowboy seek another wife. Let's curse your gold and your silver too. Confound the girls who won't prove true. I'll head out west where the bullets fly, and stay on the trail till the day I die. My name it is Joe Bowers, I got a brother Ike. I'm just here from Missouri and all the way from Pike. I'll tell you why I left there and why I came to Rome.
Euskadiko itun berdeak lotuta edo antolatuta Donostiako Manteo eta Zemorilla parkeak ondare publikoaren espoliziorik ez izenpean hitzaldi konferentzi bat. She says to me, Joe Bauer. Okendo kulturetxean izango da martxoak 16ean, osteguna. Arratsaldeko 7etatik aurrera.
Says I, my dearest Sally, oh Sally, for your sake, I'll go to California and try to raise a stake. Says she to me, Joe Bauer, you're just the one to win. She gave me a kiss to seal the bargain and I throwed a dozen in. I'll never forget my feelings when I bid adieu to all. Sal, she cotched me round the neck and I began to bawl. When I began, they all commenced, you never heard the like. How they took on and cried the day I left old Pike. When I got to this country, I had nary a red. I had such wolfish feelings, I wished myself most dead. But the thoughts of my dear Sally soon made this feeling get, and whispered hopes to Bowers, Lord, I wish I had him yet. At last I went to mining, put in my biggest licks, come down upon the boulders just like a thousand bricks. I worked both late and early in rain and sun and snow. I was working for my Sally, it was all the same to Joe. One day I got a letter from my dear brother Ike. It came from old Missouri, all the way from Pike. It taught me the darndest news that ever you did hear. My heart it is a-breaking, so please excuse this tear. It said my Sal was false to me, that her love for me had fled. that she had gotten married to a butcher whose hair was red. It told me more than that, it's enough to make me swear that Sal had had a baby and the baby had red hair. Now I've told you everything about this sad, sad affair. About Sally's marrying the butcher and the baby had red hair. But whether it was a boy or a girl, and the letter never said, it only said the baby's hair was inclined to be red.
Wake up, Jacob, day's a-breakin'. Peas in the pot and hoe cakes bakin'. Early in the morning, almost day. If it don't come soon, gonna throw it all away. Wake up!
Lay down, boys, take a little nap. We're all going down to Cumberland Gap, Cumberland Gap, Cumberland Gap. We're all going down to Cumberland Gap. Me and my wife and my wife's pap, we all live down to Cumberland Gap, Cumberland Gap, Cumberland Gap. We all live down to Cumberland Gap. I got a gal in Cumberland Gap, she's got a baby, calls me pap. Cumberland Gap, Cumberland Gap. We're all going down to Cumberland Gap. Cumberland Gap, it ain't very fur, it's just 3 miles from Middleburg. Cumberland Gap, Cumberland Gap, hey, all going down to Cumberland Gap. We were 40 miles from Albany, forget it, I never shall. What a terrible storm we had one night on the Erie Canal. Oh, the Erie was rising and the gin was getting low. I scarcely think we'll get a drink till we get to Buffalo, till we get to Buffalo. We were loaded down with barley, we were chock full up on rye. The captain, he looked down on me with his gall darn wicked eye. Oh, the Erie was rising and the gin was getting low. And I scarcely think we'll get a drink till we get to Buffalo, till we get to Buffalo. Days out from Syracuse, the vessel struck a shoal. We like to all been foundered on a chunk of Lackawanna coal. Oh, the Erie was rising and the gin was getting low. I scarcely think we'll get a drink till we get to Buffalo, till we get to Buffalo. We hollered to the captain on the towpath treading dirt. He jumped on board and stopped the leak with his old red flannel shirt. Oh, the Erie was rising and the gin was getting...
Egian hainbat hilabete daramatzate auzoan pilota elkarte bat sortzeko lanean eta asteburu honetan aztertuko diete proiektua, aurkeztuko barkatu diete proiektua auzokoei. Egia lai da egiako pilota elkartearen izena eta egun osoko egitaragoa prestatu dute larun bat honetarako, hilak 18. Goizean zehar, 10:00 ordubitara pilota jolasak, barreneak eta pala eta zesta punta emanaldiak egingo dituzte frontoian, baita herri argazkia egin ere. Halaber, redariak hartzeko barra jarriko dute eta musikarekin girotuko dute goiza. Ordubitaretan Arrano elkartean bertso bazkaria egingo dute Miren Artetxe eta Eli Pagola bertsolariekin eta Ainhoa Urien gai jartzailearekin. Bazkarirako txartelak, astezken erarte, hilak 15 arte egongo dira salgai, Koxko eta Kata tabernatan. 10 euroan aurrentzat eta 20 euroan helduentzat. Azkenik, arratsaleko 5:00 aurren partidak egongo dira frontoian parte zarrekoak antolatuta.
Well, when we got to Syracuse, off mule he was dead.
The nigh mule, he got blind staggers, we cracked him on the head. Oh, the E-R-I-E was rising, the gin was getting low. I scarcely think we'll get a drink till we get to Buffalo, till we get to Buffalo. The captain, he got married, the cook, she went to jail. And I'm the only sea cook's son that's left to tell the tale. Oh, the E-R-I-E was rising, the gin was getting low. I scarcely think we'll get a drink till we get to Buffalo, till we get to Buffalo. Oh, blow the man down, bullies, blow the man down. Come here, hey! Blow the man down, bullies, blow him away. Give me some time to blow the man down. As I was a-walking down Paradise Street, me way, hey, blow the man down. A pretty young damsel I chanced for to meet. Give me some time to blow the man down. She tailed her mer flipper, I took her in tow. To me way, hey, blow the man down. Yardarm to yardarm, away we did go. Give me some time to blow the man down. Oh, blow the man down, bullies, blow the man down. To me way, hey, blow the man down. Blow the man down, bullies, blow him away. Give me some time to blow the man down. As soon as that packet was clear of the bar, give me away, hey, blow the man down. The mate knocked me down with the end of a spar. Give me some time to blow the man down. It's yard arm to yard arm, away you will sprawl. Away, hey, blow the man down. For kicking Jack Rogers commands the black ball. Give me some time to blow the man down. Oh, blow the man down, bullies, blow the man down. Come here, away. Hey, blow the man down. Blow the man down, bullies, blow him away. Give me some time to blow the man down. I pop my whip, I bring the blood, I make those leaders take the mud. I grab the whales and I turn them round. One long pull and we're on hard ground. Demaral, demaral, demaradio, demaral, demaral, demaradio.
Bueno, oraintxe bertan aipatu dugun bezala Donostiako udal gobernuak pasaden astean onartu zuen U01 Manteo, AU01 Lau Okendo alde azpieremuaren hiria antolamendurako plan berezia. Horren bitartez, Basque Culinary Center fundazioak bere bigarren egoitza eraikia izango du Grosen Manteo inguruan. Ulia auzo elkarteak ordea udalak zalbalduriko informazioa zalantzan jarri du ohar baten bitartez. Zehazki, Basque Culinary Centerrek eta udalak hirigintza proiektuaren inguruko desinformazio kanpaina bat abian jarri dutela ohartarazi dute. Manteoko eta Zemoriako parkeen ustezko desagerpenaren aurrean, gizarteren gehiengoa aurka dagoela eskutatzen ari dira salatu dute. 2010-eko plan orokorrak Okendo alde lursail publikoan adinekoentzako eta gazteentzako etxe bizitzak eraikitzea aurreikusten du. Auzo elkarteak dio, udal gobernuak etxe bizitza horiek erabili nahi dituela, Basque Culinary Centerren proiektu pribatua aurrera eramateko. Espero dugu, zentzutasuna nagusituko dela justizia auzitegietara jo beharri gabe, noaikoa argudio daudelako proiektua leku egokiagotan kokatzeko, irigintza plangintza bati erantzuteko, eta ez beren zerbitzura dauden pertsonen eta erakundeen guztiari erantzuteko, azaldu dutenez. Hori dela eta udalari irigintza proiektuaren inguruko erreferendum bat egiteko askatu diote, behin betiko erabakia hartu aurretik. Bestalde auzo elkarteak edabidei eskatu die udalak ezkutatzen eta desitxuratzen dituen datuak argitaratzeko, izan ere, aurkezturiko alegazio kopurua asko zandiagoa dela diote, udalak onarturiko alegoziak 50 inguru zirela jakinarazi zuen. Aldiz Ulia auzo elkarteak dio 7,856 direla guztira. plan bereziari aurkezturikoak 1976 dira, lur lagapenaren kontrakoak 2380 sinadura eta sinadura bidez lorturikoak barkatu 3500.
Leave you alone out there on the plain, 'cause that is the way with the Texian, that is the way with the Texian. They'll take you to a house with a huge log wall, but it ain't got no windows at all, clapboard roof and a punching floor. That's the way all Texas are, that's the way all Texas are. When they come a-courtin', I'll tell you what they wear, an old leather coat all patched and bare, an old straw hat more brim than crown, a pair of dirty socks they wore the winter round, a pair of dirty socks they wore the winter round. Oh, brandy is brandy any way you mix it, but a Texan's a Texan any way you fix it. When other good folks have all gone to bed, the devil is a-workin' in the Texan's head, the devil is a-workin' in the Texan's head. I'll sing you a song, though it may be a sad one, of trials and troubles and where first begun. I left my dear family, my friends and my home to cross.
Polioeko Jerriko mausoleo frankistan lurperatutako republikanoei omenaldia egin zieten igande goizean. Bertan izan ziren Jose Antonio Rodriguez Eusko Jaurlaritzako Giza Eskubide Memoria eta Lankidetzako sailburu ordea, Eneko Goia Donostiako alkatea eta lurperatutako gudari errepublikanoen senideak. Eusko Jaurlaritzaren, Donostiako udalaren eta familien arteko akordioaren ondorioz egin zuten ekitaldia. Toki horren esanaia gaurkotu eta mausoleo horretan lurperatutako errepublikarren oroimena duintzeko asmoz. 17 miliziano daude bertan lurperatuta, eta omenaldi horretan mausoleoaren ondoan jarritako plaka batek gogorarazten ditu. Era berean Inigo Arregi eskultorearen duintasuna eskulturaren erreplikak osatzen du memoriarako komposizioa.
We pitched out our tents at the head of a flat.
30 senide bertaratu ziren ekitaldira. Eta beraiekin batera izan ziren aintzane ezenarro memoriaren bizikidertzaren eta giza eskubideen institutuko zuzendaria, Ane Oiarbide Donostiako udaleko elkartasun eta eskubide zibileko zinegotzia, eta udaleko udalbatzeko kideak Julen Arzuaga eta Jon Gambra gogoaren zuzendaritza kontseiluko kideak, eta Jon Hernandez legebiltzarkidea. Goiak nabarmen duzuen, lekuaren esanaia gaukotzearekoan, zorrak kitatzen jarraitzen dugula, gure askatasunen eta gure hiriaren alde borrokatu zutenekin. Horrela memoria historikoaren ariketa bat egiten dugu toki honi dagokion duintasuna itzultzeko, eta frankismoak gure herrian egindako kaltea gogoratzeko eta konpontzeko espazioak berreskuratzen jarraitzen dugu. Bestalde, Rodriguez sailburu ordeak adierazi zuen aurrerantzean lekua ez dela eroritakoen omenezko mausoleo frankista bat izango, memoria demokratikoaren simbolo bat bihurtu delako.
We fought them with courage, we spoke not a word, till the end of the battle was all that was heard. Till the end of the battle was all that was heard. We shot their bold chief at the head of the band. He died like a warrior with a gun in his hand. When they saw their bold chief lying dead in his gore, they whooped and they yelled and we saw them no more. They whooped and they yelled and we saw them no more. We traveled by day, guarded camp during night, till Oregon's mountains looked high in their might. Now at Pocahontas, beside a clear stream, our journey is ended in the land of our dream. Our journey is ended in the land of our dream.
Okay, here we go, groundhog.
Whet up your axe, whistle up your dog. Whet up your axe and whistle up your dog. We're off to the woods to hunt groundhog, groundhog.
Eusko Alderdi Jeltzaleak larun batean aurkeztu zuen maiatzaren 28ko udal hauteskundetarako prestatu duen hautagaien zerrenda. Eta Eneko Goia egungo alkateak eta Eusko Alderdi Jeltzalearen alkategaiak nabarmendu zuen Donostiak hiri kohesionatua izaten jarraitzea dutela helburu. Halaber Jeltzaleen zerrendak esperientzia, freskotasuna, gaztetasuna eta gertutasuna uztartzen dituela adierazi zuen. Guztion elkarlanari esker, ziur naiz Donostiak aurrera egiten jarraituko duela.
In here boys, the holes war slick. He's in here boys, the holes war slick. Run here Sam with your forked stick, groundhog. Stand back boys, let's be wise. Stand back boys and let's be wise. I think I see his beaded eyes, groundhog. Yonder comes Sam with a 10-foot pole. Yonder comes Sam with a 10-foot pole to rouse that groundhog out of his hole, groundhog.
Jakina zen moduan Jon Insausti egungo kultura jaietako eta euskara zinegotziak zerrendako hirugarrena izango da Goiaren eta Nekane Artzailuz egungo hirigintza zinegotziaren atzetik. Horrez gain Olatz Jartza 6. Postuan, Ana López 9. Postuan, Idoia Garzia 10. Postuan eta Iker Goiria 11. Postuan dira zerrendako berritasun nagusiak. Lehenengo, hiruei buruz Goiak nabarmendu zuen ekonomia sustatzeko eta indartzeko politikak profilak dituztela. Hain zuzen ere Jartza, Arantza Tapia sailburuaren kabineteko kide izan da. López lanbiden ibilitakoa da eta hiriko sustapen sozietatearen langilea da Grazia. Goiriari dagokionez Gipuzkoako Foru Aldundiko turismo zuzendaria da. Horrela, hauek dira EAJ-aren hautagaiak ordenean. Eneko Goia, Nekane Artzailuz, Jon Insausti, Maria Jesus Idoeta, Juan Ramon Viles, Olatz Jartza, Kerman Orbegozo, Martin Ibabe, Ana López, Idoia Grazia, Iker Goiria, Silvia Enrique, Iñaut Aranberri, Irune Muguruza, Beñat Barredo, Paz Simón, Silvia Pérez, Roque Aldai, Nora Gurruchaga, Sergio Rojo, Joseba Erguin, Leire Miranda, Charo Rodrigo, Jon Ander Sanz, Ane Tamayo, Izaskun Urrestarazu, Bakartxo Tejeria, Rafa Gamboa, Jokin Garate eta Isabel San Vicente. Goiak zerrendako kide berrie izein zinegotze izateri utziko diotenari iriarekiko izan duten eta izango duten konpromisoa eskertu zien. Iriarekin erabateko konpromisoa duen talde bateratu batek, ematen duen indarra eta ilusia dugu, apaltasuna galdu gabe. Lan handia dugu egiteko eta lan hori egiteari ekingo diogu Donostiarrak eta euskaldunak izateaz harro sentiarazten gaituen ilusioa buru. Izan ere ilusio eta harrotasun horiek indarra emango digute lanean jarraitzeko hiriak aurrera egin dezan gaineratu zuen. Bere diskurtsoan Goiak azaldu zuen zubiak eraikitzen duen hiriaren aldeko apostua dela jeltzalena nostalgia duten eta hobeak izan ez ziren aurreko garaietara itzuli nahi duten horien aurre horiei aurre egiteko. Nostalgia da populismoak egun erabiltzen duen pizgarria, hain zuzen ere bere garaian hemen zeuden bezalako harresiak eraikitzea nahiago duen populismoa. Aurrera egiten duen eta egiten jarraituko duen hiria eta beti etorkizunari beldurrik gabe begiratuz elkarren artean eraiki nahi dugun hiria irudikatzeko gaitasuna izan behar dugu gaitu zuen. Bestalde, alkate gai jeltzaileak esan zuen Donostia Europako hiri onena izaten laguntzea duela erronkatzat. Bizitzeko, elkar bizitzeko, lan egiteko eta disfrutatzeko. Legatu ezin hobea jaso dugu eta gai izan behar dugu guztion artean hobetzen etorriko direnei hiri hobeago bat uzteko. Ildo horretatik azaldu zuen ilusioa piztuko duten proiektu garrantzitsuak dituztela hirian etorkizunerantz aurrera egiteko. Hiri bizia, kohesionatua, solidarioa, komunitate kontzienteduna eta erakartzeko gaitasuna duen hiria. Horren arira, erakartzeko gaitasun hori madarikazio bat dela uste dutenak, Goiaren hitzetan, ez dute hiriaren historia ezagutzen, izan ere, ez dira kontziente, erakargarritasun horrek merkataritzan eta ostalaritzan duen eraginaz.
one.
Eta irian aberastasuna sortzeko duen gaitasunaz ere, hain zuzen ere, ondoren modu orekatuan banatu behar den aberastasuna. Puntako garraio publiko jasangarri modernoa, hain zuzen ere, trena eta autobus flota euneko ehun elektrikoan oinarrituta dagoen garraio publikoa duen irian, sinesten dugu, pertsona helduak zaintzen dituen irian, maila guztietako kirola, instalazio modernoetan egiten duen hiri osasuntsuan. Zientzia eta ezagutza arloan erreferente den irian talentua mantentzeko eta erakartzeko gaitasuna duena, eta kulturaren aldeko apustu sendoa egiten duen hiri euskaldun batetan gaineratu zuen Goiak.
Down, down, down. Now you can talk of your fashions and styles to be seen, but there's none like Nelly, the cook of 19. She's short, thick and stout, without a mistake, and we all call her Nelly, the belle of Long Lake. Derry down, 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 derry down, derry down, 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 derry down. Well, my song's about over, adieu to you all. Christmas is coming, I'm going to Glens Falls. And when I get there, I will go on a spree. 'Cause when I get drunk, boys, the devil's in me. Derry down, 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 derry down, derry down, 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 derry down. In 1841, I put my corduroy breeches on, putting my corduroy breeches on to work upon the railway. Fill me ore ore, fill me ore ore, fill me ore ore to work upon the railway. In 1842, I left the old world for the new, bad cess to the luck that brought me through to work upon the railway. Fillin' me ore ore, fillin' me ore ore, fillin' me ore ore to work upon the railway. In 1843, 'twas then I met sweet Biddy McGee, an elegant wife she's been to me while working on the railway. Fillin' me ore ore, fillin' me ore ore, fillin' me ore ore to work upon the railway. In 1845, I thought myself more dead than alive. I thought myself more dead than alive while working on the railway. Fill me ore ore, fill me ore ore, fill me ore ore to work upon the railway. It's Pat do this, Pat do that, without a stocking or cravat. Nothing but an old straw hat while Pat works on the railway. Fillin' me ore ore, fillin' me ore ore, fillin' me ore ore to work upon the railway. In 1847, sweet Biddy McGee, she went to heaven. If she left one kid, she left 11 to work upon the railway. Fill me ore ore, fill me ore ore, fill me ore ore to work upon the railway. I'll sing you a song, and it's not very long. It's about a young man who wouldn't hoe corn. Strange to say, I cannot tell, this young man was always well. He planted his corn in the month of June. By July it was knee-high. First of September come a big frost, and all this young man's corn was lost. He went to the fence and there peeped in. The weeds and grass come up to his chin. The weeds and grass, they come so high, they caused this young man for to sigh. went down to his neighbor's door, where he'd often been before, saying, "Pretty little miss, will you marry me? Pretty little miss, what do you say? Well, here you are, one foot a wid, and you cannot make your own cornbread. Single I am, single I'll remain, a lazy man I'll not maintain." Well, he went down to that pretty little widder, and I hope by heck that he don't get her. She gave him the mitten, sure as you're born, all because he wouldn't hoe corn. Old Joe Clark, the preacher's son, preached all over the plain. The only text he ever knew was "High, low, Jack in the game." Round and round, old Joe Clark, round and round, I say. Round and round, old Joe Clark, I'm going away. Joe Clark had a mule, his name was Tommy Brown. Every tooth in that mule's head was 16 inches around. Fare thee well, old Joe Clark, fare thee well, I say. Fare thee well, old Joe Clark, I'm going away. Old Joe Clark had a yeller cat. She'd neither sing or pray. She stuck her head in the buttermilk jar and washed her sins away. Fare thee well, old Joe Clark, fare thee well, I say. Fare thee well, old Joe Clark, I'm going away. Old Joe Clark had a house 16 stories high. Every story in that house was full of chicken pie. Round and round, old Joe Clark, round and round, I say. Round and round, old Joe Clark, I'm going away.
Itzuli da belar jogeiko orezko liga, baina gaizki itzuli da txapelketara Reala. Bosta lau gaeldu baitu terrasaren aurka. Hiru hilabeteko etenaren ostean, etxekoak baino hobeak izan ziren txuri urdinak igandeko neurketan, baina azkenean ez zuten puntuak Donostiara ekartzerik izan. Horrela, ligako seigarren da orain Reala. Saskibaloian, Ibaeta Basket ez da fin ibili asteburu honetan ere, Tenerife azken sailkatuaren aurka galdu baitu etxetik kanpo. Sailkapeneko zuloan sartuta jarraitzen dute Donostiarrek 13. postuan eta 5 kardunalde dituzte aurretik egoerari buelta eman eta demoraldia ondo bukatzeko. Izotz hokeian txuri urdinek beste porrot batekin bukatu du denboraldia. Emakumeen kopako final ordenetako 3. eta azken jardunaldia jokatu zuten larumatean eta denboraldia garaipen batekin bukatzea zuten helburu. Aurreko 2 jardunaldia galduta ez baitzuten kopan aurrera egiteko aukerarik. Ordea, Uarte bita bat gailendu zen eta txuri urdin urrengo denboraldira begira jarri da dagoeneko. Neguko kirolekin jarraituz, txuri berri kurlin taldeko neskek Espainiako txapelketa irabazi dute asteburuan, finala 10-3 irabazita. Txapelketa irabazi duten 8. aldia da. Bestalde, Lukas Egibar snowboarder Donostiarrak asteburua bilibildu du Sierra Nevadako munduko kopan. Larumatean urrea eskuratu zuen, eta eren egun, zilarra, horrela munduko kopako sailkapen nagusiko liderra da. Down, futbolean puntu bana lortu dute Realeko neskek eta mutilek. Neskek utxean berdindu zuten Betisen etxean, naiz eta gol aukera ugari izan zituzten. Mutilek aldiz bolada txarrean murgilduta jarraitzen dute eta dena kontra izan zuten Mallorcan. Izan ere, aurreratu egin ziren Carlos Fernandezek lehenengo zatian sartutako golarekin, baina bigarren zatiaren hasieran berdindu zuen Kang In Lik. Reala berriz aurreratu zen gero markagailuan, Lenormanden gol batekin, baina epaileak bertan bera utzi zuen gola, atzelari txuri urdinak errematean falta egin zuela iritzita, baita oso modu zalantzagarrian iritzita ere. Partidaren bukaeran Mallorcak neurketa irabazteko aukera argi bat izan zuen, eta 89. minutuan Merino kaleratu zuen epaileak. Arraunean, Oria Ibaiko 24. jaitsiera egin zuten larun bat arratsaldean. Oriok egin zuen denbora azkarrena emakumezkoetan, Donostiarra izan zen bigarren eta Donostia Arraun Lagunak laugarren. Gizonezkotan berriz Bermeo Urdaibaik irabazi zuen eta Donostiarra laugarren izan zen.
Go down, you little red, red and rouge rising sun, and don't you never, great God Almighty, never bring day, oh, never bring day. Well, I wish to God I'd never, great God Almighty, never been born. For then I would not have known, great God Almighty, about this cruel world.
I say, farmer, farmer. I say, farmer, can you tell me where this road goes to? Well, it ain't moved since I've been here. Well, what I mean, farmer, is how do I get to Little Rock? Little Rock? I don't know about no Little Rock, but there's a whopper down in my Spring Branch. Farmer, I say, your corn looks mighty yellow and bad. Yep, we planted the yeller kind. Farmer, how'd your taters turn out this year? Why, they didn't turn out at all. Me and Sal had to dig them out. Farmer, you know there's not much difference between you and a fool. Nope, just the difference between my yard and a fence.
Urtero moduan Donostiako emakumeen etxeak memoria berria argitaratu du. Alde batetik etxearen datu orokor organigrama erabiltzailei buruzko datuak, aurrekontuak eta egin diren hobekuntzak azaltzen dira. Gainera, etxeak eskaini dituen zerbitzuak aurkitu daitezke, baita elkarguneen, matrakaguneen, formakuntzarako blokeen eta ekintza informazioa. Aldaketa urtea izan da, pandemiak atzera egin duenean, berriz ere abiadura hartu du etxeak. Askoz bazkide gehiago dira orain, jarduera gehiago programatzen dira, toki guztiak erabiltzen dira, eta edukiera jada ez da lehen zen oztopoa. Etxeak ez du erreferentzialtasunik galdu, eta presentzialtasuna etorri denean, lehen baino biziago dago berriz ere, eta inoiz baino biziago izateko bidean doa, azaldu dute arduradunek.
When I was single, dressed in silk so fine, now I am married, go ragged all the time. Lord, I wished I was a single girl again. Clothes for to wash, spring to go to. When you are married, there's everything to do. Lord, I wished I was a single girl again. Five little children lying in the bed, all of them so hungry they can't raise up their head. Lord, I wish
wished I was a single girl again. When I was single, dressed in silk so fine. Now I am married, go ragged all the time. Lord, I wished I was a single girl again. What wondrous love is this? Oh my soul, oh my soul. What wondrous love is this? Oh my soul.
Sute bat piztu da astelen arratsaldean Amara Berriko Armeria Plazako atiko batean, baina dagoeneko kontrolpean egin zuten berehala zuhiltzaileek. Suteren eraginez kede xente atera zen, eta bizilagun batzuk euren etxetatik atera ziren bada espada. Arare, suak soilik atiko horretan izan zuen eragina. Suhiltzaileak bertaratu ziren, seiterdiak aldera atzo arratsaldean. Halaber, ez da zauritik horik egon, eta suak ez du kalterik eragin eraikinaren egituran suhiltzaileak jakinara zitutenez.
When I was sinking down, sinking down, sinking down. When I was sinking down, sinking down. When I was sinking down, Christ laid aside his crown. Christ laid aside his crown for my soul, for my soul. Christ laid aside his crown for my soul. I sent my brown jug downtown, I sent my brown jug downtown, I sent my brown jug downtown. So early in the morning, it came back with a waltz around, it came back with a waltz around, it came back with a waltz around. So early in the morning, railroad, steamboat, river and...
Atzo goizean ezoiko udal batzarra egin zuten Donostiako 2023ko udal aurrekontuen proposamena eztabaidatzeko. Hasi aurretik minutu bateko isilunea egin zuen udaletxeak azken sexu erasoak salatzeko. Aldiz udaletxearen aurrean elkarretaratzea egin zuen Euskal Herriko gutun sozialak udal aurrekontua kritikatzeko. Hiru ordu inguruko saioaren ostean udal aurrekontuak onartu zituzten. Udalak 471,9 milioi euroko aurrekontua kudeatuko du, iazkoa baino 1,8,73 handiagoa. Kerman Orbegozo, Ogasun eta Finantzetako zinegotziak adierazi du, aurrekontu sendoa, zorrotza, ondolandutakoa eta hiriak dituen beharrei erantzuten diona dela. Gizarte ekintza sailaren aurrekontuaren igoera nabarmendu du. Eta hiri mantentze eta zerbitzuetako diruzatia 115 handitu dela, hiri zaindua eta garbia izaten jarraitzeko. Udal aurrekontuak ingurumen jasangarrien aldekoak direla gaineratu du. 23 milioi euro bideratu ditugu ingurumena zaintzeko. Inbertsioi dagokienez udalak 49,6 milioi euro bideratu ditu. Auzo ezberdinetan hainbat jarduketa garatzeko. Aurrekontuaren tramitazioa udal gobernuaren eta oposizioko taldeen arteko hainbat akordiorekin bukatu da. Berdintasuna, kultura, segurtasuna eta ingurumenarekin lotura duten akordioak. Eusko Alderdi Jeltzalearen eta Partido Socialista Euskadi, Euskadiko Ezkerraren udal gobernuak, elta elkarrekin Donostiak adostu dute 50.000 euroko aurrekontu saila sartzea erdialdean emakumeen etxearentzako kokapen berria bilatzeko azterketa egiteko. Gainera berdintasun arloan ere beste bi aurrekontu sail sartzeko akordioa lortu dute. Lehena, 10.025 eurotakoa, sexuen eta dibertsitatearen hizkuntzari buruzko programa bat garatzeko ikastetxetako zein institutuetako gaztei zuzenduta. Eta bigarrena, 10.025 eurotakoa ere, guraso bakarreko familiak zaintza kontziliazioa egin alizateko programarako.
Way up on Clinch Mountain I wander alone.
Horrekin batera elkarrekin Donostiarekin adostu dute 20.000 euroko euro bideratzea Bidebietako kontadores gunean kultura zerbitzua jartzeko beharren azterketa bat egiteko. baita hiriko etorkizuneko kulturetxeek nolakoak izan beharko luketen, eta zein zerbitzu eskaini beharko luketen aztertzeko ere. Alaber, energia eraginkortasunarekin lotura duten segidako bi zuzenketa adostu dituzte. Lehena, 89.900 eurotako laguntzak bideratzea komunitate energetikoak sortzeko. Eta bigarrena 60.000 euro bideratzea hiriaren argiteriaren energia eraginkortasuna hobetzeko. Udal gobernuak EH Bilduk aurkeztutako eduki ekonomikorik gabeko bost zuzenketen alde bozkatu du, eta zehatzago segidakoak babesteko. Udalbatza euskalduntzeko plana egiteko, hizkuntza arauen eta irizpiden jarraipena egiteko, kulturan euskara indizea handitzeko, hizkuntza paisaia euskaraz egiteko eta zinemaldia euskalduntzeko. Horrela ere EH Bildu kritiko azaldu da udal gobernuaren jarrerarekin. Aurrekontuen negoziazioan EAJak marra gorri bat jarri zion EH Bilduri, osoko zuzenketa kentzea. Atzoko osoko bilkuran ikusi da Peperi eta Elkarrekin Donostiari EAJak etziela marra gorririk jarri. Oso argigarria. Bestalde udal gobernuak eta PP taldeak akordioa lortu dute aurrekontuan 500.000 euro udaltzengoa indartzera bideratzeko.
Toil nor danger in that bright land to which I go. I'm going there to meet my father. I'm going there no more to roam. I'm just a going over Jordan. I'm just a going over home.
Well, now to begin, hold the banjo somewhat as shown in the picture and tune it up. This is what we call a C tuning.
Gipuzkoako pentsiodunek elkarretaratzea egin dute Donostian. 1.080 euroko gutxieneko pentsioak eskatzeko. Alderdi ederren prentxaurrekoa eskaini dute eta pentsioen erreforma berriaren inguruko balorazioa egin dute. Adierazi duten ez proposatutako testua osorik ezagutu gabe, gobernuak aurkeztutako erreformak, naiz eta kasu askotan itxurazko hobekuntza batzuk izan, ez ditu asetzen pentsio mugimenduaren eskariak. Garaiz gaude positiboa dena hobetzeko eta negatiboa denak aldatzeko, nabarmendu dutenez. Positibotzat jodute gutxieneko pentsioen hobekuntza. 2023an 1.080 eurora ere ez iristea deitoratu dute. Gobernuari eta alderdi politikoei eskatzen diegu aukera aprobetsa dezatela pentsiodunaren gutxieneko pentsioa berehala 1.080 eurotan ezartzeko, esan dutenez. Pentsiodunok lan bizitza oso baten ondoren erreforma gisa ikusten ari gara. Erreforma baten eta bestearen ondoren gure pentsioak murrizten ari direla, eta beraz, gero eta zailagoa da, bizi maila duina bermatzea. Bereziki emakume erretiratuen batez besteko pentsioak, gizonezkoenak baino 137 txikiagoak izanik azaldu dute.
Now with the index finger of your right hand, pluck up on the first string. Then brush down across.
Bueno, nik ere ipartu dezuet How to Play 5 String Banjo diska entzungo genula, baina badirudi halako ikastaro moduko bat badela, eh? Beraz, Pitzigerrekin jarraituko dugu, baina baimentzen badiazute, eta hala izan beharko du, nahita nahi ez. Ba, aldaketatxo bat egingo dugu, eta beste disko bat jarriko dugu, ba, Pitzigerren abestiak entzun alizango ditugunak, adibidez, lehen esan dugun bezala, The Pitzinger Sampler. Eta jarraituko dugu pentsioekin.
On a summer's day, Gianni come down to Hilo, a poor old man. Oh, waiter, oh, shaker, oh...
Atzoko perrentxorrokoan Bilbon egingo duten pentsiodunen barau itxialdiaren berri eman zuten. 1.080 euroko gutxieneko pentsioa lortzeko asmoz, Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak barabaldia eta itxialdia hasiko du Bilbon martxoaren 13-18 bitartean. Ilaren 18an, larunbata, eguerdiko 12an, manifestazioa egingo dute Bilbon eta plaza eliptikotik abiatuko da manifestazio hori. Azaldu dutenez 200 pertsona baino gehiago keman dute izena barau itxialdian parte hartzeko, baina leku arrazoiengatik egunero 30 pertsona baino ezin dira egon. Alderdi ederren adirazpenak egin ostean, Eusko Jaurlaritzak Handia kalean duen ordezkaritzara jo dute. Jaurlaritzari 1.080 euroko gutxieneko pentsioak ezartzeko eskatzeko.
In a carriage, driving like he's mad, with the pair of horses he borrowed from his dad. He cracks his whip so lively just to see his lady smile, but she knows he's only putting on the style. Oh, putting on the agony, putting on the style. That's what all the young folks are doing all the while. And as I look around me, I'm very apt to smile to see so many people putting on the style. Sweet 16 goes to church just to see the boys, laughs and giggles at every little noise. She turns this way a little, then turns that way a while, but everybody knows she's only putting on the style. Oh, putting on the agony, putting on the style. That's what all the young folks are doing all the while. And as I look around me, I'm very apt to smile to see so many people putting on the style. Young man in a restaurant smokes a dirty pipe, looking like a pumpkin that's only halfway ripe. Smoking, drinking, chewing, and thinking all the while that there is nothing equal to putting on the style. Oh, putting on the agony, putting on the style. That's what all the young folks are doing all the while. As I look around me, I'm very apt to smile to see so many people putting on the style. Young man just from college makes a great display, with a great big jaw break which he can hardly say. It can't be found in Webster's and won't be for a while, but everybody knows he's only putting on the style. Oh, putting on the agony, putting on the style. That's what all the young folks are doing all the while. And as I look around me, I'm very apt to smile to see so many people putting on the style. Preacher in the pulpit, shouting with all his might, glory, hallelujah, puts the people in a fright. You might think that Satan's coming up and down the aisle, but it's only the preacher putting on the style. Putting on the agony, putting on the style. That's what all the young folks are doing all the while. And as I look around me, I'm very apt to smile. You see so many people putting on the style. Deep blue sea, baby, deep blue sea. Deep blue sea, baby, deep blue sea. Deep blue sea, baby, deep blue sea. It was Willie what got drowned in the deep blue sea. Got drowned in the deep blue sea. Dig his grave with a golden spade. Dig his grave with a...
Saretxe Groseko etxe bizitza sindikatuak etxe turistikoei mugak jartzeko kanpaina abiatu zuen otsailean, bizilagunen komunitateetan etxe turistikoak debekatzeko gida aurkeztuz. Bizilagunek euren blokeko etxe bizitzetan erabilera ekonomikoak, tartean etxe turistikoak, debekatzeko jarraitu beharreko pausoak jasotzen ditu gida horrek. Orain, gida auzoko txoko guztietara iristea nahi du saretxek. Horretarako kalezkaleko lanketa abiatuko dute gida etxez etxe banatuz, kaletan kartelak jarriz eta bar. Horretarako herritarren laguntza ongietorria izango dela nabarmendu dute. Lagundu nahi izan ezkero, sindikatuko edozein kiderekin harremanetan jar daiteke edo etxebizitza.gros@gmail.com elbidera idatzi.
Dios bendiga de día ventoroso y bendiga la prenda que adoro y a los ángeles cantan en coro por los años que cumples mi bien. Las estrellas se visten en gala y la luna se llena de encanto al saber que te iría de tu santo por los años que cumples mi bien.
May God bless this day of adventure and bless the prize I adore. Already the angels are singing in chorus, for they know today is your birthday. And the stars look down in glory, and the moon is filled with enchantment, for they too know today is your birthday, and the years you have fulfilled so well.
Martuteneko espetxera bueltan bidali dituzte Xabiera Tristain Donostiarra eta Juan Manuel Inziarte Oreretarra. Eusko Jaurlaritzako Justizia Sailak martxoaren hasieran bi presoei hirugarren gradua jartzearen alde egin zuen, baina etxerat elkarteak herenegun jakinarazi zuen Espainiako Auzitegi Nazionaleko Espetxe Zaintzako epaitegiak ontzat hartu zuela fiskaltzak hirugarren graduaren kontra jarritako helegitea. Ondorioz espetxean daude biak berriz ere. Atristainen kasuan hirugarren gradua kentzen dioten bigarren aldia da. Uztailan ere gauza bera egin baitzioten. Inziartek aldiz duela gutxi iktus bat izan zuen, eta egoera hau berarentzat kaltegarria izango dela salatu du etxeratek. Atristainek 12 urte eta erdi egin ditu kartzelan 2022an giza eskubideen Europako auzitegiak ebatzi zuen prozesu justu eta ekitatezkoa izatea ukatu ziola Espainiako Donostiarrari. Ez baitzion utzi inkomunikatuta egontzen aldian konfiantzazko abokatu bat kontratatzen. Inziartek aldiz 78 urte ditu eta 14 urte daramatza espetxean. 2024ean beteko ditu zigorraren 3 laurdenak. Etxerat haserrea gertu da Auzitegi Nazionaleko erabakiarekin. Halaber, sare herritarrak manifestaziora deitu du Donostian ostiralerako 17:17etan bulebarretik abiatuta.
Christmas night. First time he shot her, she bowed her head and died. Delia's gone, one more round, Delia's gone, Delia's gone, Delia's gone. Sent for the doctor, doctor came too late. Sent for the minister to lay a Delia straight. Delia's gone, one more round, one more round, one more round. One more round. Delia, Delia, where you been so long? Everybody's talking about poor Delia's dead and gone. Delia's gone, one more round. Delia's gone, one more round. Delia's gone, one more round. Delia's gone. Delia, Delia, where you been so long? Everybody's talking about poor Delia's dead and gone. Delia's gone. Delia's gone. One more round, Delia's gone. One more round, Delia's gone.
Ostegunean partida garrantzitsua jokatuko du Realak Anoetan gaueko 9:00. Eta realzale guztien babesa beharko du Romaren aurkako kanporaketari buelta emateko. Anoeta goraino beteko da. Eta zaleen babesaz gain, Brigade Loko taldearena ere izango du talde txuri urdinak. Anoeta galdara bat izan behar da nabarmendu du klubak.
in.
Brigade Loco da Aitor Zabaleta armailari eskainitako bultzada abesti ezaguna egin zuen taldea. Eta beraz, aurrikusi daiteke harrera ona izango duela taldeak estadioan. Neurketaren aurretik eta atsedenaldian joko du taldeak.
Make my coffin neat and strong. Toot toot to my head, toot toot to my feet, toot toot to carry me, Lord, when I die. Oh, my soul's gonna shine like a star, my soul's gonna shine like a star, like a star. My soul's gonna shine like a star, Lord, I'm bound to heaven when I die. My soul's gonna shine like a star, it'll twinkle like a twinkling little star. Soul's gonna shine like a star, Lord, I'm bound to heaven when I die. Go and dig my grave, both long and narrow. Make my coffin neat and strong. Go and dig my grave, both long.
Bost hilabete gelditzen dira aste nagusirako, eta Donostiako piratak dagoeneko jarri dira jaiei begira. Hain zuzen ere, asanblada feministara deitu dute ostiral honetarako, hilaren 17erako. Asanblada irekia izango da aste nagusi piratarako lanketa feminista egituratzen joateko. Seiterritan izango da Donostiako piraten lokalean, Bizkaia pasalekuko 10. zenbakian. Donostiako piraten mugimenduak 20 urte bete zituen 2022an, eta beraz berezia izan zen iazko aste nagusia. Irutxuroko hitzak urteurrenari buruzko erreportaje mardula eta gehigarri berezia argitaratu zituen eta jaien jarraipen zabala egin zuen, askotariko irudi, bildumekin, bideoekin, eta bar.
It was on a night like this, a little babe was born. The shepherds gathered round to guard him till the dawn. Above them shone a star, a star so wondrous light, that never since in all these years have we seen one half so bright. Shining so truly, shining so brightly, guiding their footsteps from afar. It led them through the night, a path to love and brotherhood, by following its light. Oh, come with us tonight and join us on our way, for we have found again that star to greet a better day. For though throughout our land men search the skies in vain, yet turn their glance within their heart, they would find that star again. Shining so truly, shining so brightly, guiding their footsteps from afar. It led them through the night, a path to love and brotherhood, by following its light.
Lord,
almighty, they're hanging from the ceiling. Well, first of all, I'd like to say that I'm very glad to see you all here, and I hope we're going to have a lot of fun singing together tonight. And maybe just get my fingers warmed up. I'll play you a hoedown or two on this banjo, and then we'll see what comes out.
Aurten ere, loratu dira Frantzia pasealekuko nartzisoak, eta hori kolorez tindatu dute zelaigune guztia. Apirilean moztuko dituzte berriz ere urrengo urtean loratu eta ziklo natural osoa egin alizateko. Lore alfombrari begira geratu dira hainbat herritar, eta gutxik eutsi diote argazkiak egiteko tentazioari. Italiako Lignano Sabiadoro irian igeriketako munduko sarietako bigarren proba jokatu da asteburuan eta zubietako Naia Zudaire igerilariak Espainiako errekor bat hautsi du. Zehazki, S8 kategoriako tximeleta estiloko 50 metrokoan lortu du marka hobetzea. 35:36. 35 segundo eta 36 euneneko. Donostiako udal gobernuak behin beineko onarpena eman dio Añorgako belartzagoikoa eremuko plan partzialari. Industria erabilerako lursailen multzo bereiz gabea definituko da, beste jarduera erabilera batzuen ezarpenarekin azaldu dute. Eremu horretan 83.000, 854 metro kuadroko eraginkortasun eraikigarritasuna antolatuko dela gaineratu dute. Irutxuloko hitzako txaila hasieran adierazi zuen irigintza sailak logistika zentro handi bat baimendu nahi zuela belartzagoikoan. Horretarako plan partzial bat onartu behar zuen udal gobernuak eta iritsi da eguna. Tokiko gobernu batzordean onarturiko ebazpenaren arabera plan partzialari aurkezturiko alegazio guztiak baztertu dituzte aurrera egiteko. Udalak plan partzialaren xetasunik eman ez badu ere, 102.385 metro kuadroko logistika zentro bat eraikitzea aurreikusten du. Horrekin batera, 8 solairuko hotel bat, gasolindegi bat, ostalaritzarako lursail bat, aparkaleku bat eta logistirakarako bi pabiloi, 32.000 eta 14.000 metro kuadrokoak. Eje Prime atariak belartzagoikoan eraiki nahi duen gune logistiko handiaren inguruko xetasun gehiago eman ditu. Zehazki, Belgikako VPG eraikuntza enpresak 35.000 metroko zentro logistiko bat garatzeko asmoa du belartzagoikoan. Busa eraikuntza enpresarekin akordio batera iritsi direla jakinarazi du aipaturiko edabideak. Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak 2019ko ekainean ebatzi zuen belartzan 2016an egindako isurketa ilegala zela. Aritzalde Naturzalen elkarteak jarri zuen elegitea eta auzitegiak arrazoia eman zion. Gainera, Valeriano Urrutikoetxea, Busa, harri betelan ilegalaren enpresa arduraduna eta udala zigortu zituen. Bata isurketa egiteagatik eta bestea isurketa hori egiteko baimena emateagatik. Era berean, eremua lehengoratu behartzela ebatzi zuen auzitegiak, baina harri gehienak leku berean jarraitzen dute, 4 urteren ondoren, eta epaiktegiak galdegin badu ere, udalak ez du subsidiarioki isuria eratorri eta sustatzaileek eratorrez dezaten onartzen. onartzen du. Itzemate huts soil bihurtuz bere esku hartzea adierazi du Aritzalek.
Is there a poet in the house? Hey, lie, I mean someone who can rhyme louse with mouse. Hey, lie, 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 lie,
lie. Bueno, agenda arajuna horretikan, trafiko kontu bat. Ataunen gasolia isurita jei bi bat bizero errepidean Beasainera, konorabidean.
All you have to do is raise your hand.
Eta orain bai, goazen agenda kulturalaren bila irratsaioa amaitu aurretik. Alegin, Marta Eskudero eta Marta Aizate ipuin kontalariak bostetan gaur liburutegian. Atarrabian, Rhapsody of Fire, Nightmare eta Money Guns, toten maretoan izango da gaur arratsaldeko zazpiretan.
Listen folks, here is my thesis. Peace in the world.
Bilbon bertso saio literarioa Miren Agur Meaberen kristalezko begi bat liburuan oinarrituta. Nerea Ibarzabal eta Anela Baka bertsolariekin eta gai jartzailea Uxue Alberdi izango da gaur zazpiretan Euskaltzaindian. Bilbon ere Anonim Popular Igor Elortza eta Rafa Rodarekin. Zazpiterritan gaur, Euskal Itxas Museoan. Bilbon oraindik kontakizuna eta aixialdia Xavier Landabidea eta Katitxa Agirreren itzaldia. Gaur, zazpi terditan, Bilboko Kafe Antzokian. Hemen Donostian, Sexberdinak, Tantxaka Teatroaren antzezana, gaur, bihar eta etzi sei terditan, San Telmon. Donostian ere, ir dantza ikuskizunaren estreinaldia Amaia Elizaran dantzari dela. Gaur eta bihar, bostak, laurden gutxitan, Victoria Eugenia Antzokian. Donostian oraindik hizkuntzak aro digitalean Itziar Cortesen hitzaldia Ernest Juken gaur zazpiretan. Gasteizen Patti Smith Electric Poet dokumentala eskainiko dute jatorrizko bertsioan azpidatziekin gaur zazpiretan Orbain Kultura Elkartean. Gasteizen ere, Iner, gaur 8 herritan Parral Tabernan. Endaian, Pierre Lati, Euskal Herriari buruzko begirada Aizpea Leizaolaren itzaldia, gaur 6 herritan Gaztelu Aretoan. Iruñan, Los Miserables antzezana, gaur 7 Iturramako Zibiboxen. Eta gaurko agenda kulturala bilabonan amaituko dugu. Amaiur, Libera State eleberri grafikoaren aurkezpena, Asisko Urmenetaren eskutik, Zubi Janetxean gaur, arratsaldeko zazpiretan.
Go in 1894, I've seen many a panic I will own. I've been hungry.
Bueno, eta gauza korrela.
And now I've grown old, but the worst I've seen is 1931. Oh, those beans, bacon and gravy, they...
Gaurko irratsaioaren amaierara iristen ari gara.
See them in my dreams, when I wake up in the morning and enough...
Amabi territan hasi dugu puntxu-puntxuan eguneko berriak aipatuz eta Euskal Prentxari errepasoa emanez.
Well, we've hooverized on butter and...
Musikari dagokionez gaurkoan Pete Seegerren abestiak entzen dutugu, The Pete Seeger Sampler entzuten ari gara orain, eta irratsaioaren hasieran izan dugu ere Frontier Ballads izenekoa. Beste diska bat ere bazegoen, How to Play 5 Strings Banjo, baina hori azalpenekin eta bar zegoen ez, ba, alde batera utzi dugu. Pete Seeger gaurkoan musikan.
I eat them still, I see them in my dreams.
wake up in the morning and another day is dawning.
Irratsaioa borobiltzeko eguneko agenda kulturala izan dugu eta horrelaxe juntzaizkigu gaurko 80 minutuak.
If some of you know it, you might like to hum along with me.
Aste arte, aste azken, eta ostegunero beraz eguerdiko ahotsa magazina zuzenean 12:30 ordubiak arte. Errepikapenak urrengo egunetan goiz partean 8:00 aurrera entzun daitezke eta grabazioak beti jantjakun.eus web orrian topatuko dituzu. Web horri horretan ere, argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak eta streaminga martxan dugu munduko edozein puntutan zaudela gure zuzeneko emisioa entzun ahal izateko. Bestela, irrati bidez ere, entzun gaitzakezu, Donostia osoan eta inguruko herrietan, 107.2 FM-an. Lehenengo kanal horretan zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu 24 orduz eta irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugu hemen. Ateak gainera zabalik dauzkagu mundu guztiarentzat. Beraz, bisitan etorri nahi baduzu, irratsaio bat egin nahi duzu, jantzakun irratian parte hartu nahi baduzu. Bueno, bagu, poz arren. Jarri harremanetan gurekin eta ongi etorria izango zara esan bezala ondorengo telefono zenbakiera bidezakezu 688-8-0-6-4. WhatsAppa, deia, mezua nahi duzuna. Bestela, Twitterra kontakturako emaila Mastodon kontua ere badauzkagu. Gogoratu ere, bueno, ba, jantzakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea dela, eta bigarren kanala martxan dugula, 107.7 FM-an. Bigarren kanal horretan oraingoz lehenengoaren emisio berbera dugu, baina laister aldatuko da hori konponketekin jarraitzen dugulako. Bihar irratsaio oso berezia izango dugu. Irratsaio aurretikan Zurriola ikostelako 75 aur etorriko direlako jantzakun irratia bisitatzera, nola funtzionatzen duen ikustera eta jolastera. Zurriola ikastolako aurrak beraz bihar izango ditugu jantzakun irratian. Besterik ez, gaurkoz nahikoa dugu, bihar arte ondo segi, agur!